Մաս 2-րդ. Դա առաջին արտակարգ համարներից մեկն էր Ամերիկայում։ Հսկայական տառերով տպված վերնագրերը հաղորդում էին, որ Լճապնյա քաղաքում դեռ 3 սկսված հրդեհը ժամ առ ժամ ավելի է տարածվում։
«Սարսափելի է»,
ասաց Սիմփսոնը։
«Հոգիս մխկտում է Չիկագոյի համար. Այնտեղ բարեկամներ շատ ունեմ. Հուսանք, որ իրականում ամեն ինչ այնպես սարսափելի չի լինի, ինչպես գրում են»։
Սիմփսոնն ամենուրեք և բոլոր հանգամանքներում մի քիչ ճոռում էր խոսում։
«Այն, ինչ պատմեց ինձ Բաթլերը», շարունակեց Մոլենհաուերը, «որոշ չափով կապված է այդ պատուհասի հետ. ձեզ հայտնի է, որ մեր գանձապետերը սովորություն ունեն քաղաքային դրամը տարեկան 2%-ով փոխտալու»։
«Այո, ունեն, հետո ինչ»,
հարցրեց Սիմփսոնը։
«Այն, որ միստր Սիները, ինչպես պարզվեց, բավական առատաձեռ ընկերպով քաղաքի դրամներից փոխ է տվել 3-րդ փողոցի երիտասարդ Քաուփերվուդին, այն մարդուն, որը զբաղվում էր մեր փոխառությամբ իրացմամբ»։
«Ինչ եք ասում»,
բացականչեց Սիմփսոնը զարմանք ցուցադրելով։
«Եվ շատ է տվել»։
Սենատորը, ինչպես և Բաթլերը ու Մոլենհաուերը, նմանապես պակաս վաստակ չէր արել այդ նույն աղբյուրից վերցված անվարձ փոխառություններից, որոնք ավանդի ձևով տրվում էին տարբեր բանկերի։
«Ստիներս երևույթին մոտ $500,000 է փոխտվել նրան, և եթե Քաուփերվուդը փոթորկին չդիմանա, ապա ստիների դրամարկղում այդքան գումար կպակասի»։ «Ինչպես ինքներդ էլ հասկանում եք, այդ պատմությունը խիստ աննպաստ տպավորություն կգործի ընտրողների վրա. Քաուփերվուդը 100,000 պարտք է միստր Բաթլերին, և այսօր եկել է նրա մոտ բանակցությունների. Միստր Բաթլերի միջոցով նա խնդրել է մեզ օգնել իրեն դուրս պրծնելու. Հակառակ դեպքում»…
Մոլենհաուերը նշանակալի ժեստ արեց ձեռքով. «Կսնանկանա»։
Սիմփսոնը նուրբ ձեռքով սղալեց իր տարօրինակ կերպով ծռաճրթունքները ու ծնոտը։
«Իսկ ինչ են արել այդ $500,000»,
հարցրեց նա։
«Այդ տղաները մի փոքր կողմնակի վաստակ են արել»,
կատակեց Բաթլերը։
«Իթիվս այլոց կարծեմ գնել են քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսեր»,
ավելացրեց նա, բթամատերը դնելով ժիլետի թևատակին։ Մոլենհաուերն ու Սիմփսոնը տարտամորեն ժպտացին։
«Այդպես ուրեմն»,
ասաց Մոլենհաուերը։
Սենատոր Սիմփսոնը լուռ էր և միայն դեմքի արտահայտությունն էր վկայում, որ միտքը լարված աշխատում է։ Նա ևս մտածում էր, թե որքան անմիտ բան է այդպիսի խնդրանքով դիմել գործարար քաղաքագետների խմբին, առավելևս վերահաշ ճգնաժամի դեմ հանդիման։ «Ճիշտ է», անցավ նրա մտքով, «կա բավական լավ մի ելք. ինքը, Բաթլերը և Մոլենհաուերը կմիանան և սատար կկանգնեն Քաուփերվուդին, որի համար իբրև շնորհակալություն սա քաղաքային երկաթուղիների իր բոլոր բաժնետոմսերը կզիջի իրենց. այդ դեպքում ինչու՞ չէ կարելի է և լռության մատնել գանձատան պատմությունը»։ Բայց մյուս կողմից ի՞նչ էր աշխիք, որ նախ Քաուփերվուդը կհամաձայնի մնաս բարով ասել իր բաժնետոմսերին, և երկրորդ, Բաթլերը և Մոլենհաուերը այդ գործարքում համամիտ կլինեն իրեն։ Բաթլերը ակներևաբար եկել է այստեղ բարեխոսելու հոգուտ Քաուփերվուդի։ Գալով Մոլենհաուերին, ապա սա միշտ էլ ծածուկ մրցել է իր հետ։ Թեև իրենք գործակցել են քաղաքական ասպարեզում, բայց իրենց ֆինանսական նպատակները արմատապես տարբեր են։ Նրանք ֆինանսական ընդհանուր շահեր չունեին, ասենք չունեին և Բաթլերը ու Մոլենհաուերը։ Այնուհետև Քաուփերվուդը այնքան էլ պարզամիտ մարդ չէ, և այս գործում նրա հանցանքը բնավ չի կարելի համեմատել ստիների հանցանքին։ Չէ՞ որ փոխատուն ստիներն է և ոչ թե Քաուփերվուդը։ Արժե արդյոք գործակիցներին հայտնել հարցի այն խորամանկ լուծումը, որ ծագեց նրա գլխում։ Հարցրեց ինքն իրեն սենատորը և իսկույն էլ որոշեց. «Ոչ, չարժե»։ Մոլենհաուերը շատ նենգ է, որպիսի կարելի լիներ նրա գործակցության վրա հույս դնել այսպիսի գործում։ Ճիշտ է, հեռանկարները փայլուն են, բայց վտանգն էլ փոքր չէ։ Ավելի լավ է անջատ-անջատ գործել։ Նախ, իրենք կպահանջեն ստիներից, որ ստիպի Քաուփերվուդին վերադարձնել $500,000. Եթե դրանից բան դուրս չգա, ապա ըստ երևույթին հարկ կլինի զոհաբերել ստիներին, ի շահ կուսակցության։ Ինչ վերաբերում է Քաուփերվուդին, ապա նրա գործերի վիճակի մասին ճշգրիտ ինֆորմացիա ունենալու դեպքում կարելի է լիակատար հնարավորություն ունենալ լավ վաստակ անելու բորսայում, դրացո անձանց միջոցով։ Սրանք նախ լուր կտարածեն այն ճգնաժամային դրության մասին, որի մեջ ընկել է Քաուփերվուդը, հետո արդեն կառաջարկեն նրան զիջել իր բաժնետոմսերը, իհարկե չնչին գնով։
Ոչ, բարի ժամի չի դեմել Քաուփերվուդը բաթլերին։
Ահա թե ինչ կարող եմ ասել ձեզ,
խոսեց սենատորը երկար լռությունից հետո։
Ես անշուշտ շատ եմ կարեկցում պարոն Քաուփերվուդին և հեռու եմ կշտամբելու նրան քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսեր գնելու համար, քանի որ հնարավորություն ունեցել է։ Բայց ճիշտ ասած չեմ իմանում, թե ինչով կարելի է օգնել նրան, այն էլ այսպիսի ճգնաժամային շրջանում։ Չգիտեմ դուք ինչպես, ջենտլմեններ, բայց ես հիմա իրավունք չունեմ ուրիշների համար կրակից շագանակ անել, եթե անգամ ուզենամ։ Նախև առաջ մենք պետք է որոշենք, արդյոք մեծ է կուսակցությանը սպառնացող վտանգը, որպիսի ուզենանք մեր քսակները բանալ։
Հենց որ խոսքը եկավ կանխիկ դրամ դուրս բերելուն, Մոլենհաուերի դեմքը ձգվեց։
Ես էլ հավանորեն չեմ կարողանա միստր Քաուփերվուդին փոքրի շատ է էական աջակցություն մատուցել,
հառաչելով ասաց նա։
Գրողը տանի,
գոչեց բաթլերը և իրեն հատուկ հումորով ավելացրեց։
Այնպես է դուրս գալիս, որ ես պետք է ետ վերցնեմ նրանից իմ 100,000 դոլարը։ Դրանից էլ կսկսեմ իմ վաղվա օրը։
Այս անգամ ոչ Սիմսոնը, ոչ էլ Մոլենհաուերը չզիջանեցին նույնիսկ ցուցադրելու այն դժգույն ժպիտը, որն առաջ մեկ էլ տեսար երևում էր նրանց դեմքին, ուր կար միայն անթափանց ու հանդիսավոր արտահայտություն։
Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքի գանձարանից վերցված գումարներին,
շարունակեց Սիմսոնը, երբ ամենք էլ մի փոքր հանդարտվեցին,
ապա մենք այդ գործը պետք է մի լավ ծանր ու թեթև անենք։ Եթե միստր Քաուփերվուդը սնանկանա և գանձարանը կորցնի այդ գումարը, ապա մենք կընկնենք խիստ ծանր դրության մեջ։
Իսկ քաղաքային երկաթուղիների ո՞ր գծերով էր ամենից առաջ հետաքրքրվում այդ Քաուփերվուդը, հարցրեց նա կարծես իմիջայլոց։
Ճիշտն ասած, չեմ իմանում,
պատասխանեց բաթլերը, անհրաժեշտ չհամարելով հայտնել այն, ինչ ճանապարհին Մոլենհաուերի մոտ գալիս հաղորդել էր իրեն Օուենը։
Բայց եթե մենք չկարողանանք հարկադրել սթիներին, որ վերադարձնի պակասող գումարը, նախքան Քաուփերվուդը կսնանկանա, ապա մեկ է, հետագայում ևս չենք խուսափի մեծ անախորժություններից,
ասաց Մոլենհաուերը։
Մյուս կողմից, եթե Քաուփերվուդը հասկանա, որ մենք սպասում ենք իրենից վնասների հատուցում, նա հավանորեն իսկույն կրպակը կփակի, այնպես որ ճիշտ ասած այստեղ ասելու և անելու բան չկա։
Բացի դրանից լավ չէր լինի մեր բարեկամ Էդուարդի նկատմամբ, եթե մենք որևէ բան ձեռնարկեինք, նախքան նա վերջացներ իր գործը Քաուփերվուդի հետ։ Նա նկատի ուներ բաթլերի ավանդը Քաուփերվուդի մոտ։
Անշուշտ, անշուշտ,
դիվանագետորեն հաստատեց քաղաքական սուր հոտառություն ունեցող Սիմսոնը։
Անհոգ եղեք, իմ 100,000-ը ես վաղն իսկ կստանամ,
վրա բերեց բաթլերը։
Եթե մեր երկյուղը իրականանա,
ասաց Սիմսոնը,
կարծում եմ, թե պետք կլինի ամեն ջանք գործադրել աղետը մինչև ընտրությունները թաքցնելու համար։ Թերթերին պետք է ստիպել, բայց ես կառաջարկեի նաև,
ավելացրեց նա, հիշելով քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերը, որ այնքան ճարպկորեն գնել էր Քաուփերվուդը,
քաղաքի գանձապետին նախազգուշացնել, որ հաշվի առնելով ստեղծված դրություն այլևս ոչ ոքի չֆինանսավորի, թե չէ մեկ էլ տեսար Քաուփերվուդը դարձյալ փող պահանջեց նրանից։ Ձեր խոսքը, Հենրի, միանգամայն բավական է նրա վրա ազդելու համար։
Լավ, ես կխոսեմ նրա հետ,
մռայլ պատասխանեց Մոլենհաուերը։
Իսկ իմ կարծիքով թող իրենք գլուխները պրծացնեն ինչպես կարող են,
անորոշ նկատեց բաթլերը, մտածելով, թե ինչպես սխալվեց Քաուփերվուդը, դիմելով հասարակական կարգ ու կանոնի այս հարգարժան պահպանողների օգտության։
Այսպես փուլ եկան Քաուփերվուդի հույսերը, թե բաթլերն ու մյուս ֆինանսական սյուները կպաշտպանեն իրեն այդ դժվարին րոպեներին։
Բաթլերից բաժանվելուց հետո Քաուփերվուդը սովորական եռանդով սկսեց փնտրել երկու անձանց, ովքեր կարող էին իրեն օգնել։ Նա տիկին սթիներին խնդրեց, որ ամուսնուց որևէ լուր ստանալուն պես իմացտա իրեն։ գտնելով Drexel եւ ընկերներ բանկիրական տան անդամ Walter Lee-ին եւ Everest Town-ին, Jay Cook եւ ընկերներ ֆիրմայից, ինչպես նաեւ Girard ազգային բանկի նախագահ Davison-ին, Copperwood ուզում էր իմանալ նրանց տեսակետը ամբողջ անցուդարձի մասին, նմանապես եւ խոսել Davison-ի հետ փոխառություն ստանալու վերաբերյալ, իր ամբողջ շարժական ու անշարժ գույքը գրավ դնելու պայմանով.
«Ոչինչ, ես չեմ կարող ձեզ ասել, Ֆրենկ»,
համառորեն կրկնում էր Walter Lee-ն։
«Ես չեմ իմանում, թե վաղը ինչպես կծավալվեն իրադարձությունները. Շատ լավ է, որ դուք կարգի եք բերում ձեր գործերը. անհրաժեշտ է. Ես պատրաստ եմ ամեն ինչով ձեզ ընդառաջել. Բայց եթե շեֆերը որոշեն, թե չի կարելի չպահանջել որոշ կատեգորիաների փոխհատվությունների մարում, ապա մենք ստիպված կլինենք ենթարկվել»։
«Հմ, ճարներս ինչ»։
«Ես ամեն ջանք կթափեմ, որպիսի ըստ հնարավորին մտոլորտը խաղաղեցվի. Բայց եթե Չիկագոն իսկապես ջնջված է աշխարհի երեսից, ապա հովագրական ընկերությունները, համենայն դեպս դրանց մի մասը, կոտր կընկնեն, իսկ այն ժամանակ, օ, կարող ես դիմացիր»։ «Ես կարծում եմ, որ դուք ինքներդ պարտապաններից կպահանջեք մարեն իրենց պարտքերը»։
«Միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում»։
«Ինչ արած, ճիշտ այդպես էլ մեզ մոտ են նայում դրան»։
Նրանք սեղմեցին միմյանց ձեռքը։ Երկուսն էլ համակրում էին իրար։ Լին աշխարհիկ մարդ էր, օշտված բնածին նրբագեղ շարժուձևերով, որոնք չէին խանգարում նրան ունենալ իսկական ողջամտություն եւ հարուստ կենսափորձ։
«Ահա թե ինչ կարող եմ ասել ձեզ, Ֆրենկ»,
ավելացրեց նա հրաժեշտ տալիս։
«Ես վաղուց կարծում էի, որ դուք չափն անց եք կացնում քաղաքային երկաթողիների գործում. եթե կարողանաք բաժնետոմսերը պահել, հիանալի բան կլինի. Բայց այնպիսի ծանր պահին, ինչպես հիմա է, դրանից կարելի է սաստիկ տուժել. Դուք վարժվել եք չափից ավելի արագ փող շինել այդ թղթերից, ու մեկ էլ քաղաքական փոխառության պարտատոմսերից»։
Նա շեշտակի նայեց իր վաղեմի բարեկամի աչքերին, և երկուսն էլ ժպտացին։ Մոտավորապես նույն զրույցը տեղի ունեցավ նաև Stone-ի, Davis-ի և մյուս բոլորի հետ։ Copperwood-ի գալու պահին վերահաս աղետի լուրերը արդեն հասել էին նրանց։ Ոչ մի մարդ չէր կարող վստահ ասել, թե ինչ կբերի վաղվա օրը։ Բայց լավ բան քիչ էր խոստանում այդ վաղը։ Copperwood-ը որոշեց դարձել անցնել Butler-ի մոտ, որովհետև համոզված էր, որ սա արդեն տեսել է Mollenhauer-ին ու Simpson-ին։ Butler-ը, որ արդեն մտածում էր, թե ինչ ասի Copperwood-ին, բավական սիրալիր ընդունեց նրան։
«Ահա, արդեն վերադարձակ»,
ասաց նա տեսնելով Ֆրենկին։
«Այո, միստր Butler, այո»։
«Պետք է ասեմ ձեզ, որ իմ մտադրությունները խիստ հարաբերական հաջողությամբ պսակվեցին»։ «Վախենամ բան դուրս չգա»,
զգույշ սկսեց նա։
«Դժվարին առաջադրանք տվեցիք ինձ»։
«Mollenhauer-ը ըստ երևույթին մտադիր է պահել շուկան իսեր սեփական շահերի, և ես կարծում եմ այդպես էլ կանի. Սիմսոնն էլ շահերն ունի և կպաշտպանի դրանք. Դե ես էլ իհարկե գնելու եմ ինձ համար»։
Նա լռեց, ըստ երևույթին մտքերը կենտրոնացնելու համար։
«Ես առայժմ չկարողացա համոզել նրանց խորհրդակցություն կազմակերպելու խոշոր կապիտալիստերից որևէ մեկի հետ»,
շարունակեց նա, խնամքով բարերը ընտրելով։
«Ուզում եմ սպասել ու տեսնել, թե ինչպես կդասավորվեն հանգամանքները վաղ առավոտյան. Բայց եւ այնպես, եթե ես լինեի ձեր տեղը, դեռ չէի վհատի. եթե բանը շատ վատ ընթաց կստանա, նրանք կարող է պատահել փոխեն իրենց որոշումը. անախորժ գործ է, բայց դրանք հուսով են, որ դուք կկարողանաք դուրս պրծնել, եւ այն ժամանակ ամեն ինչ կհարթվի»։ «Ես նույնպես հուսով եմ»։ «Գալով ձեր մոտ ունեցած իմ ավանդին»։ «Դե ինչ ասեմ, օրը կգա բարին հետը. եթե կարողանամ առանց դրան գործ տեսնել, ապա ետ չեմ վերցնի. Բայց ավելի լավ է այդ մասին խոսենք վաղը»։ «Իդեպ, եթե ձեր տեղը լինեի, չէի փորձի էլի փող ստանալ ստիներից»։ «Այդ ամենը առանց այն էլ բավական անդուր է»։
Copperwood-ին անմիջապես պարզ դարձավ, որ չարժե այդ մարդկանցից օգնություն սպասել։ Միակ բանը, որ անհանգստացրեց նրան, ստիների անունը տալն էր։ Միթե նրանք կապվել են հետը և նախազգուշացրել։ Այդ դեպքում իր այցելությունը Բատլերին անհաջող էր։ Բայց մյուս կողմից, եթե վաղը սնանկություն է սպառնում իրեն, ապա ինքը ինչպես կարող էր այլ կերպ վարվել։ Համենայն դեպս այդ պարոնները գիտեն, թե ինչ վիճակի մեջ է ինքը։ Երբ իրեն վերջնականապես հուպ տան պատին, նորից կդիմի Բատլերին, եւ այն ժամանակ իրենց կամքն է օգնեն իրեն, թե ոչ։ Եթե մերժեն եւ ինքը սնանկանա, հանրապետական կուսակցությունն էլ ընտրություններում պարտվի, ապա ոչ ոքի չեն կարողանա մեղադրել, բացի իրենցից։ Հիմա կարևոր է կանխել նրանց եւ ավելի շուտ տեսնել սթիներին։ Պետք է հուսալ, որ սա բավականաչափ խելք կունենա, որպիսի իրեն հարվածի տակ չդնի։ Հիմա իմ դրությունը բավական մռայլ է, միստր Բաթլեր, պարզապես ասաց նա։ Բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ կկարողանամ դուրս բրցնել։ Համենայն դեպս հույսս չեմ կտրում։ Շատ եմ ցավում, որ անհանգստացրի ձեզ։ Ես իհարկե կուզենայի, որ դուք, ջենտլմենները, անհրաժեշտ ու հնարավոր համարեիք օգնել ինձ։ Բայց որ չկա, չկա։ Ես ինքս դեռ կարող եմ որոշ միջոցներ ձեռք առնել։ Բացի դրանից հույս ունեմ, որ դուք ինձ մոտ կթողնեք ձեր ավանդը, քանի դեռ ձեզ համար հնարավոր լինի։ Նա արագ դուրս եկավ, և Բաթլերը մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Խելացի այս երիտասարդը», մտովի ասաց նա։ «Շատ ափսոս, բայց կարող է պատահել, որ կարողանա գլուխը ազատել»։ Քաուփերվուդը շտապեց տուն։ Հայրը դեռ անկողին չէր մտել և նստել էր մռայլ մտքերի մեջ սուզված։ Նրանց միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը տոգորված էր խոր սրտացավությամբ։ Հայր և որդի խոսքի կեսից հասկանում էին իրար։ Ֆրանկը սիրում էր հորը։ Նա համակրում էր ներքտախավից դուրս գալու նրա անխոնջ ձգտումին և ոչ մի րոպե չէր մոռանում, որ մանկուց միայն գուրգուրանք և ուշադրություն էր տեսել նրանից։ Այն վարկը, որ ստացել էր նա երրորդ ազգային բանկից, իբրև երաշխիք տալով Union Street-ի գծի ոչ այնքան արժեքավոր բաժնետոմսերը, հավանորեն կարողանա մարել, եթե իհարկե բորսայում տեղի չունենա կուրսերի աղետալի անկում։ Այդ գումարը պետք է վերադարձնի ինչ գնով էլ լինի։ Բայց ինչպես վարվի քաղաքային երկաթուղիներում կատարած հոր ներդրումների հետ, որոնք աճման ընթացքում ավելացրել էին իր սեփական բաժնետոմսերը ու բոլորը միասին հասել էին $200,000. Ինչպես փրկել այդ փողերը։ Բաժնետոմսերը վաղուց էին գրավդրվել, իսկ դրանց դիմաց ստացված վարկը գործածված էր այլ նպատակների համար։ Անհրաժեշտ էր լրացուցիչ գրավական մուծել բանկերը, որտեղից ստացված էին այդ փոխհատվությունները։ Փոխհատվություններ, փոխհատվություններ, փոխհատվություններ։ Եվ մտահոգությունը ոչ ծայր ունի, ոչ վախճան։ Եթե միայն հնար լիներ ստիպելու սթիներին ավանդ տալու իրեն ևս մի 200,000-300,000, սակայն ֆինանսական հնարավոր դժվարությունների դեմ հանդիման, դա արդեն ոչռագործության կմոտենար։ Հիմա ամեն ինչ կախված էր վաղվա օրից։ Բացվեց հոկտեմբեր 9-ի գորշ ու անպամած երկու շաբթին։ Առավոտյան ծեքին վեր կացավ Քաուփերվուդը, ազիլվեց, հագնվեց և գորշականաչ պատշգամբով գնաց հոր մոտ։ Ծերունին ամբողջ գիշերը չէր քնել և արդեն ոտքի վրա էր։ Նրա ճերմակ հոնքերն ու մազերը գզգզվել էին, և այդ ամորուսներն էլ այդ օրը բարետես չէին երևում։ Ծեր ջենտլմենի աչքերը նայում էին հոգնած, դեմքը գորշավուն էր դարձել։ Հայրը հայացքը բարձրացրեց փոքրիկ ու գողտրիկ բուլ գրասեղանից, որ չգիտես որտեղից ճարել էր նրա համար Էլսուորթը, և որի առաջ նստած այժմ ուշի ուշով ստուգում էր իր պարտքն ու պահանջը։ Քաուփերվուդը ցնցվեց։ Նա միշտ էլ տանջվում էր, երբ հորը տեսնում էր տագնապահար, իսկ հիմա անզոր էր օգնելու նրան։ Երբ նրանք միասին կառուցում էին այս նոր տները, Ֆրենկը հավատացած էր, որ հոգսի ու անհանգստության օրերը ընդմիշտ անցել են ծերունու համար։ «Հանրագումար ես անում»՝ սովորական կատակային շեշտով հարցրեց նա, ճանալով ուժերի ներածի չափով գոտեպնդել հորը։ «Վերանայում եմ իմ ունեցվածքը, որպիսի իմանամ, թե ինչի հետ գործ պիտի ունենամ, եթե…» Նա շեղակի նայեց որդուն և Ֆրենկը ժպտաց։ «Պետք չէ անհանգստանալ, հայր. Ես քեզ արդեն ասել եմ, ամեն ինչ արել եմ այնպես, որ Բաթլերը և նրա ընկերները հարկադրված կլինեն պահել շուկան. Ես խնդրել եմ Ռիվերսին, Թարգուլին և Հարի Էլթինջին օգնեն ինձ, բորսայում ծախելու իմ թղթերը։ Չէ՞ որ դրանք լավագույն միջնորդներն են։ Նրանք գործելու են խիստ զգույշ։ Ես չէի կարող հանձնարարել դա Էդին կամ Ջոին, որովհետև այն ժամանակ ամենքն էլ կհասկանային, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Իսկ այդ տղաները այնպիսի տպավորություն կստեղծեն, որ իբր հողմացրիվ են անում արժեթղթերի կուրսը, բայց միաժամանակ ոչ այնքան սաստիկ։ Անհրաժեշտ է, որ ես բորսանետեմ այնքան բաժնետոմս, որ կուրսից 10 կետ պակաս սախելով իրացտեմ 500 հազար դոլար։ Հնարավոր է, որ թղթերը ավելի պակաս շնկնեն։ Հիմա էլ դժվար է որևէ բան գուշակել։ Ոչ կարող անկում անվերջ շարունակվել։ Եթե միայն իմանայի, թե ինչ են անելու խոշոր ապահովագրական ընկերությունները։ Առավոտյան թերթ դեռ չեմ բերել։ Քափերվուդ ուզում էր զանգ տալ, բայց մտածեց, որ ծառաները հազիվ թե վերկացած լինեն։ Եվ ինքը գնաց նախասենյակ։